5. Невежбам, пијам вино и ослабнав 15 кила, вели пејачката Кели Кларксон. Со години пејачката Кели Кларксон беше критикувана за нејзината тежина, но изминативе неколку месеци таа ослабна 15 килограми. 36-годишната пејачка вели дека ја намалила тежината благодарение на книгата «Парадоксот на растенијата» – скриени опасности во здрава храна која предизвикува болести и изголемување на телесната тежина. А исто така вели дека новата исхрана ја олеснува состојбата со тироидната жлезда. «Имав автоимуна болест и проблем со тироидната жлезда, што започна во 2006 година», откри Кларксон во шоуто на NBC. Знам дека за шоу бизнисот се најважни килограмите, но за мене е поважно што од февруари веќе не користам лекарства за мојата состојба, рече пеачката и ни смеа додаде, не вежбам, само вино пијам. Кларксон исто така рече дека се уште јаде торти и пржено пилешко, но кога го готви тоа користи состојки како бадемово брашно. Искрено, навистина е скапо да се храниш здраво. Посакувам државата навистина да најде начин да помогне во оваа област. Јас бев сиромашна во детството и моето семејство не можеше да си дозволи здрава храна, порача таа. Извор smart.sdk.mk. Една од тајните на мојот успех е што јадам редовно, вели Кристијано Роналдо. Кристијано Роналдо не се срами да ја покажува својата неверојатна фигура и, иако 33 годишен, секогаш изгледа како да е во топ форма. Освен посветеноста кон тренинзите, ова секако се должи и на неговиот внимателен режим на исхрана. Роналдо мора да ги брои калориите, но имајќи предвид колку тренира и вежба секој ден, баш и не мора да се воздржува кога е во прашање храната. Појадокот вообичаено се смета за најважен оброк за спортистите и Роналдо вели дека наутро јаде доволно за да се обезбеди со енергија до ручекот. Како што откри за Бизнес Инсайдер, неговиот појадок се состои од јајце и шунка, круасани, тост со авокадо, јогурт и од разни овошја. Ова го дополнува со свежо цедени сокови и кафе. Една од тајните на мојот успех е што јадам редовно. Дневно можам да изедам и до 6 мали оброци, вели Роналдо. За ручек преферира риба, при што омилен му е бакалар со кромит, компири и матени јајца. Главниот готвач на португалската репрезентација вели дека често му бара и сабјарка и бранцин. Како одговорен спортист, тој јаде се што ќе се сготви, но најмногу сака некои видови риба, како сабјарка и бранцин, вели готвачот Лаврадор. Роналдо додава дека протеините се клучот на неговата диета. Избегнувам работи кои се лоши за мене, како алкохол, газирани сокови и процесуирана храна. Сакам свежи овошје и зеленчук, цели зрна и посни протеини. Во ресторан Роналдо нема проблем да нарача голем стек со салата, а место класични грицки тој сака да мези туна на леп. Извор smart.sdk.mk.